بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا إخوة رحمكم الله. Pembahasan terakhir kita firman Allah Ta'ala, wala taqrabu wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Nah, janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Di dalam syarah kitab ini disebutkan hadis dalam Sahihain dari sahabat Ibnu Mas'ud, la yahillu damu mri'in atau damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali satu dari tiga perkara. Disebutkan dalam hadis, al-thayyibu az-zani, seorang yang telah menikah, yang menikah dengan pernikahan yang sah, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzina, kemudian wa nafsu bin nafs, artinya hukumnya di sini qisas, seorang yang membunuh suatu jiwa dengan sengaja muta'ammidan, maka orang yang membunuh tadi dihukum dengan qisas, juga dibunuh kalau tidak dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Kemudian hadis bagian yang ketiga yang dibolehkan darah kaum muslimin padanya adalah wattariku lidinihi almufariku liljamaah. Seorang yang meninggalkan agamanya itu murtad, dibolehkan ditumpahkan darahnya dengan cara dibunuh. 6. Kemudian orang yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin yaitu memberontak kepada pemerintahan Islam yang sah. Kemarin kita sudah jelaskan semua ini. Insyaallah sudah kita jelaskan. Sekarang soal. Ini permasalahan yang berhubungan dengan darah kaum muslimin. Ini penting. Yang pertama, dihalalkan padanya as-sayyibu az-zani. Apa yang dilakukan kepada as-sayyibu az-zani ini, Ridwan? Di yang dinamai dengan bahasa kita atau bahasa Arabnya rajam, dirajam. Dirajam artinya dilempar dengan batu oleh sekelompok kaum muslimin terhadap orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah menikah dengan nikah yang sah, sampai mati. Sampai mati. 6. Soal yang kedua. Batu yang dipakai. Ini juga merupakan tuntunan dari para ulama di dalam memberikan tuntunan bagaimana kita melempar seorang yang berzina, yang sudah menikah. Batunya itu bagaimana kondisinya? Iya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, hikmahnya adalah kalau terlalu kecil maka akan membuat lama dan akan menyiksa seorang yang dilempar tadi. Kalau batunya terlalu besar akan segera membuat dia mati dan dia tidak merasa lezatnya apa? Sakit ketika dia telah merasakan lezatnya berzina. Nah, itu hikmahnya. Soal yang berikutnya masih berhubungan dengan masalah perzinaan ini, tetapi hubungan kepada cara mengetahui seorang itu telah berzina. Kemarin kita sebutkan ada dua. Ya, artinya antum mengetahui bahwa orang itu telah berzina dan diakui oleh hakim, oleh qadi. Itu ada dua cara. Antum bisa menyebutkan? Fadhal. Nah, cara yang pertama, orang yang menuduh seorang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, harus mendatangkan empat orang saksi. Empat orang saksi itu melihat dengan matanya sendiri. Melihat dengan matanya sendiri, menyaksikan, tidak menyangka-nyangka. Ini baru diterima, yaitu melihat peristiwa tersebut dengan mata kepala sendiri. Satu saja tidak menyaksikan dari empat tadi, maka persaksiannya tidak diterima semuanya. Berarti yang namanya gosip itu perkara yang dilarang. Apalagi perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara yang ditegakkan padanya syariat hukum seperti perzinaan ini. Tidak main-main. Kemudian cara yang kedua, seorang yang berzina tadi mengaku, menyatakan diri bahwa dia telah berzina dengan bukti-bukti yang dia datangkan juga, sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu seperti wanita Al-Ghamidiyah dan wanita Juhainah yang kemudian dirajam oleh Rasulullah SAW karena pengakuan daripada wanita tersebut. Nah, sudah demikian ya. Kemudian kalau persaksiannya itu didatangkan kamera padanya, apakah para ulama menganggap sebagai suatu persaksian? Antum? Tidak. Karena yang namanya kamera itu di sana bisa ada permainan. Di sana bisa ada permainan. Dari orang-orang yang pintar bisa bermain kemudian seolah-olah betul-betul terjadi. Ya. Kemudian an-nafsu bin-nafs. Kita enggak apa-apa, kita merojaah itu lebih baik karena kemarin ada sebagian yang tidak datang. Wa nafsu bin-nafs artinya di sini al-qisas. Di dalam pembunuhan ini, maka seorang muslim yang membunuh muslim yang lain kalau tidak sengaja, maka tidak terdapat hukum padanya, hukum qisas. Artinya dia tidak mendapatkan hukum sebagaimana hukum qisas, yaitu tidak bersalah. Paham ini? Sudah? Kalau dia tidak sengaja, dia mau melempar panah pada saat latihan, ternyata ada orang lewat, tancap di kepalanya, kemudian mati. Ini kan tidak sengaja namanya. Paham? Nah, yang seperti ini tidak dihukum dengan hukum qisas. Yang dihukum dengan hukum qisas ketika seorang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Itu pun dengan tahapan. Kalau keluarga si terbunuh itu tidak menuntut untuk diqisas. Kalau meminta membayar diat, maka diat yang dibayar. Atau memberikan maaf sepenuhnya dalam Islam, ya. Tayyib. Juga seorang yang terbunuh, seorang yang dibunuh, ketika seorang yang dibunuh tadi meninggal, kemudian orang yang membunuh tadi juga dibunuh seperti dia membunuh orang tersebut. Kisahnya datang dari sahabat Rasulullah SAW dengan cara seperti itu, cara Islam di dalam memberikan hukum qisas. Kemudian yang berikutnya, at-tarik lidinihi. Tayyib. At-tarik lidinihi. orang yang murtad. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man baddala dinahu faqtuluh. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka dibunuh dia. Sekarang pendapat yang rajih dari sekian pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwasanya dia langsung dibunuh. Kemudian ada yang mengatakan diminta tobatnya dulu. Kalau dia tidak bertobat, kemudian baru dibunuh. Permasalahan sekarang kembali kepada siapa? Ya, permasalahan ini dikembalikan kepada siapa? Fadal, antum. Kepada penguasa, atau yang lebih khusus? Kepada, ya, itu pemerintah umum. Nah, pemerintah kan umum, seperti kita punya pemerintahan Indonesia. Siapa yang menjalaninya? Lebih khusus lagi? Hakim, Al-Qadi. Jadi keputusan itu diserahkan kepada masing-masing hakim. Apakah hakim itu memilih untuk langsung dibunuh tanpa permintaan tobat, atau hakim itu meminta tobat dulu kemudian apa? Kalau tidak bertobat kemudian baru dibunuh. Ya, itu demikian. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memilih yang seperti itu, diserahkan kepada al-hakim, yaitu al-qadi yang memutuskannya. 6. Al-mufariq lil jamaah. Yang memisahkan diri di al-jamaah, jamaah kaum muslimin, yaitu pemerintahan muslim yang sah. Sekarang terjadi enggak di zaman Islam orang Islam diperangi karena sebab ini? Siapa yang bisa menjawab? Betul. Entum. Nah. Gerakan apa?
Kari Aswad.
Yang lebih umum lagi, yang lebih terkenal, kelompok. Siapa yang kemarin? Ada yang bisa menjawab? Contoh kelompok apa? Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij diperangi oleh Ali. Dia Muslim. Mereka kata Ali, ikhwanuna walakin bagau. Mereka orang-orang yang bagau, mereka yang menentang. Ikhwanuna, yaitu muslimin, tetapi diperangi karena mereka menentang pemerintahan yang sah. Diperangi. Nah, bukan karena kekufuran, tapi karena penentangannya diperangi. Ini termasuk yang dihalalkan darahnya, dihalalkan darahnya. Nah. Bagaimana hukum liwat dalam permasalahan ini? Dimasukkan ke dalam hukum apa namanya? As-sayyibu zani. Sama, orang yang homoseks, baik laki-laki maupun perempuan, fa'il wa maf'ulun bih, dibunuh semuanya. Yang menjadi fa'il, subjek, dan menjadi maf'ulun bih, objeknya, itu semuanya dibunuh. Paham ini? Semuanya dibunuh. Hanya cara membunuhnya para sahabat berbeda. Bagaimana cara membunuhnya? Ada yang dipenggal langsung, ya, dalam kisah, ada yang dibakar, dan seterusnya. Kemudian kita berpindah sekarang kepada ayat yang berikutnya. Ini yang kita akan bacanya. Iya, sampai situ? Betul? Atau kita sampai di mana? Terakhir. Ayat itu. Iya. Qala rahimahullah qawluhu azza wa jalla dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'kilun. Yang demikian itu bagi kalian, Allah telah, kami telah mewasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang mau berpikir. Qala Ibnu Athiyah rahimahullah, berkata Ibnu Athiyah rahimahullah, dzalikum isyaratun ila hadihil muharramat. Kalimat dzalikum itu merupakan isyarat kepada perkara-perkara yang haram yang ditunjukkan sebelum ayat ini. Wala taqtulu auladakum, kemudian wala taqrabu al-fawahish. Kemudian juga wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Nah, ini dalikum itu menunjukkan isyarat kepada perkara-perkara yang haram yang sebelumnya disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Wal wasiyah al-amru al-muakkadu al-muqarraru. Sedangkan kalimat al-wasiyah dalam bahasa Arab itu adalah perintah yang ditekankan, yang ditetapkan. Itu wasiat namanya. Contoh kalimat wasiat yang sudah umum di hadapan kita. Seorang yang mau meninggal, dia akan memberikan apa? Kadang-kadang memberikan wasiat. Nah, wasiat yang diberikan oleh seorang yang mau meninggal kepada orang lain itu dijalani kewajibannya. Wasiat itu ditunaikan. Bisyarat, dengan syarat. Dengan syarat. Kalau seorang meninggal, seorang bapak umumnya, seorang ayah meninggalkan anak. Kemudian dia memberikan wasiat kepada anaknya untuk mengambil hartanya setengahnya. Wasiatnya begitu. Wasiat yang seperti ini tidak dijalankan. Kenapa? Nah, karena yang diwasiat ini adalah kepada ahlul waris. Ahlul waris itu nanti mendapatkan harta yang ditinggalkan dia. Tidak perlu ada wasiat padanya. Paham ini? Nah. Dan wasiat yang diberikan oleh seorang yang mau meninggal dunia atau wasiat diberikan kepada orang lain itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat tidak diberikan kepada ahli waris, wasiat harta. Tetapi wasiat yang diberikan kepada orang lain itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Paham? Jadi tidak perlu adanya wasiat. Waktu dia meninggal, setelah meninggal baru harta diambil oleh waris. Enggak, otomatis ahli warisnya akan mendapatkannya. Tidak perlu ada wasiatnya. Kalau kepada orang lain yang bukan ahli waris, ada wasiatnya. Dan wasiatnya tidak lebih dari sepertiga. Paham ini? Jadi kalau antum mewasiatkan kepada ahli waris hartamu, wasiat setelah meninggal baru diambil, itu tidak teranggap. Karena ahli waris otomatis akan mendapatkan bagiannya nanti. Sedangkan wasiat berupa harta itu kepada orang lain itu tidak lebih dari sepertiga. Nah, paham ini? Dah. Makanya kalau antum mau memberikan sesuatu kepada anakmu yang kamu sayangi, yang cintai, ya berikan masih hidup. Kalau antum masih hidup bukan waris namanya, tapi antum memang punya hak untuk memberikan kepada anak itu. Tapi lihat juga keadilan antum terhadap anak-anak. Ya, jangan memberikan kepada seorang anak lebih daripada anak yang lain dengan kelebihan yang banyak. Menjadi apa? Mereka saling tidak apa? Tidak adil di situ, kemudian menimbulkan cecok dan seterusnya. Berikan aja, maunya antum memberikan rumah karena antum orang kaya, rumah satu rumah besar, enggak usah diwasiatkan, tapi langsung saat itu antum masih hidup, sudah ini nak untuk kamu. Ini milik kamu sudah. Pak Abi kasih hibah kepada kamu, berikan kepada kamu, sudah. Kalau antum mau meninggal kemudian saya meninggal baru kamu yang ngambil, bukan. Itu waris. Bukan haknya daripada seorang saja, tapi itu waris. Ya, hak waris, semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing, insyaallah. Begitu. Itu wasiat contoh. Nah. Berarti wasiat itu adalah perkara yang ditekankan dan perkara yang ditetapkan. Qauluhu wa la'allakum ta'qilun, agar kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang mau berpikir. La'alla lita'lil. La'alla di sini untuk memberikan makna alasan. Ta'lil, alasan. Ay inna Allah ta'ala wasana bihadihil wasaya lina'kilaha anhu wa na'mal biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada kita semuanya dengan wasiat-wasiat ini agar kita semua memikirkan wasiat tadi dan beramal dengan wasiat tadi. Itu maksudnya. Nah, dalam hubungan wasiat-wasiat tadi, yang pertama wasiat tentang larangan untuk kita apa? Tidak boleh membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Yang kedua, wasiat larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendekati perkara-perkara yang keji, baik yang zahir maupun yang batin. Perkara yang ketiga, tidak membunuh seorang jiwa kecuali perkara yang hak yang dibolehkan dalam agama. 6. Dan wasiat yang lain pula dalam ayat sebelumnya, wabil walidaini ihsana dan seterusnya, pada ayat-ayat yang sebelumnya kita baca, semuanya adalah wasiat. Wasiat itulah yang kemudian orang-orang yang bertakwa akan memikirkannya dan beramal dengannya. Nah, wa fi tafsiri at-Tabari al-Hanafi dzakara awalan wa la'allakum ta'kilun thumma la'allakum tadhakkarun thumma tattaqun. Di dalam tafsir at-Tabari al-Hanafi, Imam at-Tabari al-Hanafi, dia bermadhab al-Hanafi, dia menyebutkan yang pertama kalimat wala'allakum ta'akilun, ayatnya, agar supaya kalian berpikir. Thumma la'allakum tadhakkarun, kemudian menyebutkan ayat agar supaya kalian itu tadhakkarun, ini mau ingat. Kemudian tattaqun, agar kalian bertakwa. Li'annahum ida aqalu tadhakkaru fa idza tadhakkaru khafu wattaqu. Nah, karena sesungguhnya mereka apabila mereka itu mau berpikir, maka mereka akan apa? Mereka itu mau memikirkan sesuatu, maka mereka akan mengingat. Apabila mereka mengingat, mereka akan takut dan kemudian bertakwa. Ini ayat Quran demikian disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Tsumma qala rahimallahu qauluhu wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Artinya kalian beramal dengan harta tersebut dengan cara yang baik. Hatta yablugha ashuddahu, sampai dia mencapai dewasa. Jadi anak yatim ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ulama, yaitu mata abu wa huwa saghir. Mata abu wa huwa saghir. Seorang yang mati kemudian, yaitu bapaknya meninggal dalam kondisi orang tersebut yang ditinggalkan masih kecil, saghir, belum balig. Itu namanya apa? Yatim. Jadi anak yatim itu seorang anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, bukan ibunya. Ditinggalkan oleh bapaknya dalam kondisi dia belum balig, maka disebut dengan anak yatim. Kalau dia sudah besar, sudah balig, bukan yatim lagi. Kalau anak juga yatim nanti ini, karena abiku sudah meninggal begitu. Tidak. Yang masih saghir, yang belum balig, itu yatim ketika tinggalkan bapaknya saja. Nah, harta anak yatim itu tidak boleh kita mengambilnya, tidak boleh kita memakannya. Ya, tidak boleh, haram hukumnya. Yang boleh adalah kita mempergunakannya dengan baik, dalam arti mengembangkan harta tersebut. Kemudian nanti harta tersebut akan diberikan kepada anak tersebut ketika anak itu sudah dewasa. Haram hukumnya mengambil harta anak yatim. Qala Ibnu Athiyah, berkata Ibnu Athiyah rahimahullah, hada nahyun amun anil kurbi alladhi ya'ummu wujuhut tasarruf. ini merupakan larangan yang umum, dari mendekati saja. Mendekati anak yatim mau diambil saja, ini sudah perkara yang keinginan kita untuk mengambil saja sudah apa? Larangan, haram. Yang meliputi sisi-sisi menjalankan atau mengambil harta tersebut, tasarruf. Wa fihi saddud dari'ah, padanya pula ada menghalangi jalan. Saddud dari'ah, menghalangi jalan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang. Thumma istasna ma yuhsinu wa huwa as-sa'yu fi nama'ihi. Kemudian dikecualikan perkara tersebut, boleh kita mengambil harta anak yatim, dikecualikan kalau kita berbuat baik terhadap harta tersebut, yaitu berusaha untuk mengembangkan harta tersebut, itu boleh. Namanya antum punya saudara anak yatim, ada padanya anak yatim punya harta, antum mau mengambilnya, maka syaratnya boleh antum mengambil untuk mengembangkan sebagai bentuk pengembangan usaha harta tersebut, tapi ingat itu amanah. Itu amanah. Ya, jangan sampai di sana ada terjadi kedzaliman, kedustaan dan seterusnya. Dicatat berapa uangnya yang sudah masuk, berkembang dan seterusnya, ya. Karena di sana pula mengembangkan itu kan umum. Di sana pula ada hukum-hukum yang lain, jangan sampai kita berdusta dan seterusnya. Qala Mujahid rahimahullah, allati hiya ahsan at-tijarah fi, nah, yaitu dia itu sebaik-baik tijarah yang ada padanya, itu perdagangan yang didagangkan dari harta yang tinggalkan tadi, dibuat tijarah yang ada padanya sebaik-baik perdagangan. Hatta anak yatim. Berarti kalau mamanya bapak kita meninggal, kita punya saudara banyak. Ya, di antara saudara kita itu ada yang masih apa? Masih ada yang sogir, belum balik. Dia termasuk anak yatim itu. Ya, kita sebagai saudaranya yang sudah besar, hati-hati mengambil anak harta anak yatim tadi, karena larangan mengambil harta anak yatim itu umum kepada siapa saja. Pada ibunya, pada kakaknya, kepada orang lain atau pamannya dan seterusnya. Anak yatim, ingat anak yatim ya. Anak yatim, di antara kita ada yang anak yatim, ada yang enggak. Di antara kita, saudara kita kadang ada yang masih kecil, maka dia anak yatim. Kita yang sudah besar bukan anak yatim, gitu. Ya, beda. Karena anak yatim itu terkadang kan mendapatkan apa? Waris dari orang tuanya. Tapi dia belum bisa menggunakan warisan tadi. Wa qawluhu hatta yablugha asyuddah. Maknanya, qala Malik rahimahullah, Malik bin Anas, seorang tabi'in, wa ghairuh, dan selain dia, huwa arusd wa zawalu safih ma'al bulughi. Yaitu seorang yang sudah rusd, sudah bisa menjadi orang yang terbimbing, mengetahui al-haq dan yang batil, dan hilang kebodohannya bersamaan dengan adanya buluk, yaitu mencapai balik. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah seorang dikatakan balik, ya, sudah mencapai balik. Para ulama menentukan seorang yang balik itu ada beberapa cara, karena kondisi dari orang-orang yang berbeda di dalam mencapai balik. Kita sudah membahas kemarin. Ya, sudah? Belum? Yang pertama dengan tanda-tanda yang memang di situ merupakan tanda-tanda yang ada pada manusia sebagai orang yang baligh. Kalau pada laki-laki contohnya sudah mimpi, tanda-tanda umum sudah baligh. Kalau wanita sudah haid, itu cara-cara yang umum. Atau tanda yang lain telah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan, tanda-tanda yang lain. Kalau tanda-tanda ini tidak didapatkan, kadang-kadang bisa terjadi pada orang-orang tertentu. Maka untuk menentukan baligh itu dengan umur. Dengan umur. Batasan umurnya para ulama mengambil dalil dari peristiwa Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika berumur 14 tahun beliau ingin perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan tidak boleh berangkat. Ketika Rasul tanya umurnya 14 tahun, enggak boleh berangkat. Pada tahun berikutnya dia ingin ikut perang dan Rasul membolehkannya. Ketika Rasul menanyakan umurnya sudah mencapai 15 tahun. Dari sini para ulama mengambil istinbat, kalau kita tidak mendapatkan tanda-tanda baligh dengan tanda-tanda yang tabiah manusia itu umumnya, maka ditentukan dengan cara apa? Umur. Contoh sampai umur 14 juga belum tumbuh, belum ini, belum mimpi seorang mamanya atau seorang wanita belum haid. Sampai umur 15 juga belum. Maka pada saat umur 15 itulah kita katakan orang tersebut sudah apa? Baligh. Begitu. Nah, karena untuk berperang itu syaratnya orang yang berikut perang itu harus sudah baligh dalam Islam. Tidak boleh anak kecil itu ikut apa? Ikut berperang, enggak boleh. Nah, antum lihat yang di mana? Syiah Ar-Rafidhah yang Al-Khabith, jelek yang ada di Yaman itu. Pasukan-pasukan mereka itu umurnya rata-rata umur 13, 14, 12 tahun karena orangnya memang tidak banyak sehingga mereka harus membuat pasukan. Nah, akhirnya orang-orang yang umur 13, 12 pun sudah bisa mengangkat apa? Senjata. Itu yang terjadi pada kaum Hutsi. La'natullah alaih. Nah. Kemudian kita berpindah. Ruwiya nahu hadha an Zaid ibn Aslam wa Sya'bi wa Rabi'ah wa ghairihim. Diriwayatkan yang semisal ini pemaknaan daripada kalimat hatta yablugha asyuddah itu dari Zaid ibn Aslam, Sya'bi dan juga Rabi'ah dan selain mereka dari kalangan tabi'in. Nah, berarti kita telah mendapatkan makna apa? Al-bulug. Makna al-bulug. Nah, karena seorang yang baligh itu akan terbebani padanya hukum-hukum syariat. Maka penting kita mengetahui tentang adanya baligh seorang. Karena akan terbebani padanya hukum-hukum apa? Syariat. Orang yang belum baligh belum terbebani hukum syariat. Hanya membiasakan dia ke dalam kebaikan itu perkara yang dituntut. Ya, tetapi untuk beban syariat belum terbeban. Ya. Tsumma qala rahimahullah qauluhu wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah al kail. Tunaikanlah al-kail, itu ukuran takaran, bukan ukuran berat. Takaran dan al-mizan, timbangan dengan adil. Jadi kalau antum mengatakan al-kail, berarti mengukur sesuatu dengan bukan berat isinya, tetapi ukurannya. Maksudnya antum mau mengukur 1 liter air di gelas ini, maka namanya kail, bukan ditimbang. Amini, atau antum mau mengukur sesuatu beras, beli beras kemudian hanya ditakar di dalam kaleng, kemudian setelah dipenuhi kan dituangkan. Ini namanya apa? Gail. Ini juga dituntut dalam Islam untuk kita adil. Karena di zaman saya dulu masih kecil, nah ingat kalau di tempat saya kan daerah namanya Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Kalau di sana kan garam itu kan dijual saat itu bukan garam jodium, garam-garam yang masih halus, yang itu jualnya dengan kaleng itu. Itu kaleng yang dibawanya itu dibengkokkan ke atas gitu, dipukul. Jadi kalau orang beli garam itu kan tahu saja kaleng itu seperti biasa, ternyata dipukul belok ke atas. Itu termasuk yang di situ berlaku dolim terhadap pembeli, menipu. Gak boleh. Itu yang kita lihat di zaman dulu, masih teringat dulu ya. Nah. Kemudian mizan, timbangan ini juga harus menimbang dengan timbangan yang benar. Hanya kesulitan sekarang itu timbangan yang benar itu ukurannya apa, itu enggak tahu. Ada standarnya enggak ini? Ini yang menjadi masalah. Terkadang kita beli suatu barang di pasar, ya toh, dengan timbangan yang ada di pasar. Kemudian kita bawa ke timbangan kita, berbeda. Dan tidak ada apa-apanya, kita tidak menaruh sesuatu, ya apa adanya begitu, kok berbeda. Ini mana yang benar? Ini kadang-kadang tidak memiliki suatu apa? Suatu takaran yang atau suatu ukuran yang pas, itu yang menjadi masalah. Nah, tidak standar istilahnya, tidak standar. Yang jelas kita tidak punya keinginan untuk melakukan apa? Kedoliman. Ya. Permasalahan itu permasalahan yang nanti berkembang di masyarakat kita. Mudah-mudahan pemerintah menangani masalah timbangan-timbangan tadi. Nah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ya'muru ta'ala bi iqamatil 'adli fil akhdi wal i'ta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menegakkan keadilan di dalam mengambil dan di dalam memberikan. Nah, orang mau beli, tambah dulu Mas. Tambah dulu. Tambah, ya toh, minta. Itu memaksakan orang untuk menambah-nambahnya. Kadang sudah ditambah pun masih minta tambah lagi. Ketika menjual pelit sekali kita. Bahkan kita menguranginya. Ini harus kita adil dalam permasalahan ini. Wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah orang-orang yang apa? Mengurangi-ngurangi timbangan dan seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah berfirman, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang diusahakannya. Ya Allah Maha Adil. Apa yang terjadi pada diri kita itu karena usaha kita. Al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Itu harus diperhatikan kalian. Kita semua harus memperhatikan ini. Apa yang terjadi pada diri kita di dunia ini terkadang itu merupakan jaza' balasan dari jenis amal kita sendiri yang kita lakukan. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak membalaskan di dunia tapi membalasnya di akhirat, karena al-jaza' min jinsil amal itu bisa di dunia bisa di akhirat. Kalau di dunia alhamdulillah, karena apa? Kita diberikan apa? Peringatan dari Allah, kemudian bisa merubah atau bisa berubah dengan sesuatu yang telah kita dapatkan. Tapi kalau balasan itu jeleknya di akhirat, ditunda. Apa yang bisa kita ambil ibroh daripada apa yang kita salah, kita tidak tahu. Makanya kadang-kadang kesalahan yang kita ketahui itu merupakan suatu nikmat untuk kita memperbaikinya. Itu suatu nikmat. Yang menjadi suatu yang bahaya itu ketika istidraj. Allah Subhanahu wa taala itu mengulur-ngulur, tidak kita tidak bisa mengambil ibroh daripada apa yang kita lakukan, kemudian menjadi apa? Sesuatu azab di akhirat nanti. Itu yang menjadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa kembali kepada al-haq. Nah. Ai min istihadi atau min istihadi min istihadin bi ada'il haqqi wa akhdihi, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menjalankan al-haq atau memberikan al-haq dan mengambilnya. Fa in akhta'a ba'da istifraq us'ihi wa baddi juhdihi fala haraja 'alaih. Maka jika dia bersalah setelah dia berusaha tadi, setelah dia berusaha tadi dan mengeluarkan segala kemampuan dia, maka tidak ada dosa bagi dia. Begini maksudnya. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh untuk melakukan keadilan tadi dalam masalah kail dan apa? Mizan, timbangan. Sudah berusaha semampu kita. Ya. Kemudian kita bersalah padanya, maka itu tidak ada dosa padanya. Tadi saya bilang tadi, umpamanya kita dalam masalah menimbang pun kita berusaha untuk timbangan yang adil. Ternyata timbangan kita tuh memang tidak standar dan kita tidak tahu juga. Kita sudah berusaha demikian, maka ini fala harja alaih. Tidak ada dosa padanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat. Wa qawluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurbah. Dan apabila kalian mengatakan fa'dilu, berbuat adillah kalian, walau kana da qurbah, walaupun kepada karib kerabat. Hada amrun bil adli fil qawli wal fi'li alal qarib wal ba'id. Ini merupakan perintah untuk berbuat adil dalam hal ucapan atau perbuatan kepada karib kerabat keluarga dan orang yang jauh. Berarti perintah itu kepada karib keluarga, kita juga berbuat adil dan melakukan keadilan juga kepada orang yang jauh. Qala al-Hanafi rahimahullah, al-adlu fil qawli fi haqqil wali wal aduwi wa la yataghayyar fi ridha. Berkata beliau rahimahullah, keadilan itu pada ucapan itu haknya kawan al-wali dan musuh. Jadi kalau antum berucap ucapan yang mengandung keadilan, itu kepada kawan maupun kepada musuh. Ya kalau sudah musuh kita, kemudian kita tidak berbuat adil, dolim, gak boleh. Keadilan itu ditegakkan kepada semua manusia. Karena kalau kita memilih-milih, maka kita bukan orang yang adil, tapi orang yang dolim, gak boleh. Kemudian wala yataghayyar fi ridha wal ghadab, tidak berubah yang namanya keadilan tadi, tidak berubah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Nah, tetapi ada satu hukum, kita tambahkan faedah mengingat pembahasan ini, ada satu hukum dari seorang hakim, seorang qadhi, dalam memutuskan perkara tidak boleh dalam keadaan marah dalam Islam. Kalau dalam keadaan marah, maka tidak teranggap keputusannya. Ada hadis Rasulullah SAW demikian, seorang hakim apabila dia menghukumi suatu permasalahan dalam kondisi marah, tidak teranggap hukumnya. Dari situ para ulama mengambil istimbat kepada seorang laki-laki yang ketika menceraikan istrinya dalam keadaan marah, tidak teranggap. Paham ini? Marah, kemudian saya menceraikan kamu, anti talik, kamu saya talak, tapi marah, dalam keadaan marah, tidak teranggap. Jadi bagaimana kalau orang biasanya talak itu biasanya dalam kondisi marah? Ya antum sabar, diam dulu. Sudah marah memang tadi, sudah manggal, tapi sekarang diam dulu, kemudian sabar, kemudian kalau antum ingin talak dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi marah, antum saya talik, saya talak. Paham ini? Itu baru teranggap dengan diniatkan karena memang untuk talik. Ya, jadi dalam keadaan marah tidak teranggap. Dengan istimbat tadi, hakim memutuskan suatu permasalahan dengan keadaan marah juga tidak teranggap. Nah, itu kita dapatkan dalam usul fikih, usul min ilmil usul. Ya, Syekh Muhammad Ishaq Utsaimin membawakan dalil itu. Bal yakunu 'alal haqqi wa in kana da qurba fala tamil ilal Habib wal Qarib. Bahkan dia itu harus berada di atas al-haq, walaupun keadaan yang dia hadapi tadi adalah keluarganya atau kerabat keluarganya, maka dia tidak condong kepada kecintaan dan juga tidak condong kepada kedekatan tadi. Paham ini? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Masya Allah, ayat yang Masya Allah. Jangan sekali-kali karena kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian untuk tidak berlaku adil, maka berbuat adillah kalian, karena keadilan berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Paham ini? Dah? Nah, jadi keadilan itu ditegakkan kepada semua manusia, baik yang kawan maupun yang lawan. Makanya Rasulullah SAW sangat-sangat adil dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ya. Kalau kita bisa seperti ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan musuh, teman yang tadinya sudah sedikit dengan kita agak berlawanan sedikit saja, baru sebentar kita sudah enggak adil lagi sudah. Cerita semua sudah. Padahal perkara tersebut perkara yang tidak boleh sebenarnya mungkin. Tadi yang kita ketahui dari teman kita semuanya yang tadinya kita tahu karena akrab, diceritakan kepada orang lain. Karena apa? Kita sudah mulai tidak senang dengan teman kita. Bukannya bermusuhan, bermusuhan belum, hanya tidak senang saja. Tidak adil kita kadang-kadang menceritakan sesuatu perkara yang tidak boleh kita ceritakan. Nah, ini kita pecundang namanya. Itu pecundang itu seperti itu. Nah, hati-hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Allahumma arzuqna akhlaqan hasanah. Allahumma amin. Ya Allah, berikanlah kami akhlak yang baik. Nah, kita cukup dulu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.